83-й ир. Хорну елбасчысына «Гиттит» деген мақамға көре Корахны улаларыны иры. Ох, не гөзеллер дағы сені тұраған ерлерін құдыратланы Раббиси. Рабби бізні ибадат ханасыны абзарларына хасірет қалып, халсыз болып битті жаным мені. Юрегімне, қарқарамна хақ Аллаха бағып талпынып тұра мені. Жимчықта өзіне тұрма ер таба, Құрвалықлан салаған еріні қырыйынна балаларын салмақ үшін қарлығашта өзіне ұя таба, құдыратланы Раббиси, пачам, Аллахым мені. Насиплідір сені үйіңне яшап тұрағалар, тоқтаусыз мақтау етіп тұрар оларсаға. Насиплідір өзіні күчі сеннеге, Сион тауға сапар чыпмақ асқылаған инсан. Вая қолдан өте тұрып бұлақланы табалар олар. Яңғырда берекет келтіріп қоя шоғолға. Құдырат топлай тұрып үрүйлер олар. Сионна Аллахына алдына келіп тоқтайлар олар. Раббим, құдыратланы Аллахы, ешітші дуамны, құлақ асшы Яқубны Аллахы. Аллахым, яқлаучубуз, таңланғаныңа яқшы көзден қарачы. Неге түгілле, сені абзарларыңнағы бір күн мингіннен яқшыдыр. Қылықсызлықланы чатырына тұрғанша Аллахны үйіні посаға алынна ере тұрып қалғанна қолайдыр. Неге түгілле, Гүнештір, қалқанны Раббибіз Алла, рахмы хүрмет берер Раббибіз, айыпсыз жүрігерлерінде нимақларынан үзмес ол. Құдыратланы Раббиси, насиплідір саға үміт етеген инсан.